Nyt alkaa Jorma Kurvinen, Luotan huomiseen. Lukija Vilma Kinnunen, kustantaja Saaga. Ensimmäinen luku. Merja, se on sinulle. Sanoessaan sen, Eija siristi silmiään kivasti. Veljen morsian teki sen toisin kuin kukaan toinen Merjan tuntema ihminen. Siinä oli lämmintä salaliittolaisuuden tunnetta, eikä se silti heijastellut mitään aliarvioivaa ketään toista läsnä olevaa kohtaan. Merkillistä, etteivät Heli ja Eija ystävystyneet. Se tuntui Merjasta kiusalliselta, kun Heli oli sentään lähimmän naapurin ainoa tytär ja hänen paras ystävättärensä, ja Eijasta taas tulisi tämän talon emäntä, jolloin nuo kaksi hänelle itselleen niin tärkeää ihmistä eläisivät koko elämänsä tässä lähekkäin. Ensimmäisinä ihmisinä toisilleen, Merja oli ajatellut, mutta ilmeisesti erehtyi siinä, vaikka ei pystynyt ymmärtämään miksi. Hän nousi pirtin pöydän äärestä, jossa he kaikki olivat juomassa lauantai-iltapäivän kahvia, ja lähti pieneen välikamariin, minne talon puhelin oli kytketty jo joskus sukupolvi sitten. Ovelle hän kuuli takansa äidin uteliaan kärisevän äänen. Kuka siellä muka soittelee Merja Rukallekin? Merja Rukalle. Se kosketti vieläkin. Kaikki siihen sisältyvä väheksyminen. Äidin katkeruus ja hänen kokemansa pettymyksen tunne. Vihamielisyys, oli Merja joskus ajatellut, karkoittaan sanan kuitenkin nopeasti mielestään. Ei kai kukaan äiti voi vihata omaa tytärtään. Vai voiko? Merja torjui kysymyksen. Siinä auttoi häntä Eijan sisarellinen, juuri oikean sävyinen ääni pirtistä kälyntekeleen väistäessä. Enpäs sanokkaan, se on niitä nuoren naisen salaisuuksia. Merja tiesi, että äidillä oli tuohon varastossaan jotakin vähättelevää, mutta hän ei joutunut kuulemaan enää sitä, kun vetäisi nopeasti oven kiinni jäljessään ja harppoi kirjoituspöydän luo, jolta nosti kuulokkeen korvalleen. Merja Kantola. Hetken aikaa puhelimessa oli hiljaisuus. Sitten joku sanoi jotakin kauempana kuulokkeesta, jossakin naurettiin, ja sitten kuului Markun ääni. Hei, oothan sinä sentään siellä. Merja ei voinut sille mitään, häneen valahti pettymys, vaikka hänen olisi pitänyt olla huikaisevan iloinen Markun äänestä. Mutta hän oli muutaman askeleen ajan ehtinyt jo toivoa, että se olisi ollut serkkutyttö kirkon kylältä ja Anjalla olisi ollut kerrottavanaan uutinen, että tavaratalossa vapautuu työpaikka. Vai oletkaanko hä? Markku tiukkasi. Olenhan minä, Merja vakuutti. Oletko sinä lomalla? Oikein arvattu, Markku kehui. Koko helvetin varuskunta poistumiskielossa, mutta alikersantti Pietilä sattuu olemaan sen luokan ampujia, että semmosista kielloista ei tarvitse piitata. Eversti itse sanoi, että voittaja lähtee lomalle, oli miten oli. Markku odotti kehumista, Merja tiesi sen. Ja senkin, että se kuului taktiikkaan, jolla nainen piti miehen. Markulle riitti pelastamaan miehen viikonvaihteen vaikka maininta, että kukaan toinen pitäjästä ei heittänyt kivellä niin kauas joen toiselle puolelle. Mutta jostakin syystä Merja tunsi saaneensa tarpeekseen pikkupoikien itsetunnon ylläpitämisestä. Markku loukkaantui.
Ei olisi ollut niin väliksi, vaikka ei olisi tullutkaan, niinkö?
En minä ole niin sanonut, Merja muistutti.
Kato, mulle ei tarvitse sanoa semmoista ääneen. Meikäläinen tajuaa sen kyllä muutenkin. Mahtaneeko neiti tulla edes tansseihin kirkolle?
Siihen sekuntiin saakka Merja oli pitänyt tansseihin menoa selviönä, mutta äkkiä varmuus katosi, poksahti kuin saippua kupla. En tiedä vielä, hän kuuli sanovansa. Pitkä hiljaisuus. Sitten kovapintaisella äänellä, josta paljastui kuitenkin epäusko ja hämmästys,
mikäpä se sitten siinä, jos ei kiinnosta? Tässä täytyy suunnitella jotakin muuta.
Kuin raskaan heinäntekoviikon väsymys laskeutui kyllästyminen Merjan koko olemukseen. Hän pakotti kuitenkin itsensä pysymään rauhallisena.
Älä viitsi, Markku. Et kai sinä väitä unohtaneesi, miten hankalaa täältä on päästä kirkolle. Tulehan sieltä linja-auto, just 8:00.
Siihenkin pitää iltatöitten kanssa kiire.